З нагоды міжнароднай сустрэчы міжземнамор'я мора мастоў святы Айцец Францішак пажадаў яго маладым удзельнікам з розных краін быць стваральнікамі культуры гасціннасці і салідарнасці, спрыяць міру і братэрству паміж людзьмі. У лісце за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна гучыць заклік пантыфіка да маладых людзей успрымаць прысутнасць многіх братоў і сясцёр мігрантаў як магчымасць сустрэчы і дыялогу паміж культурамі і рэлігіямі і шанец прапаведаваць Евангелле міласэрнасці. Сустрэча праходзіць у італьянскім Санта Марыя ді Леука і мае на мэце імкненне да аднаўлення статусу міжземнамор'я як месца міру, навядзення мастоў і салідарнасці. Гэта асабліва актуальна ў абліччы новых палітычных сцэнарыяў, праблем і канфліктаў у рэгіёне, падкрэслілі арганізатары. Каля 150 маладых людзей у гэтыя дні змогуць сустрэцца і абмеркаваць гарачыя пытанні штодзённасці, каб затым адправіцца з гэтым багажом ведаў і досведу у свае краіны.